Anéis, publii Virgilii Marronis, ad usum discipulorum, liber secundus. Aeneas, tristis, fabulam narravit. Post decem annos, Graeci ab urbe Troia navigaverunt. Sed Graeci equum ligneum reliquerunt. Nescivimus equum dolum esse. Equum in urbem portavimus. Illa nocte Graeci ex equo venerunt. Alii Graeci in urbem intraverunt. Eram domi cum familia. Pater meus, nomine Anchises, erat senex et infirmus. Audivi magnum clamorem, et in tectum domus ascendi. In urbe incendium et milites Graecos vidi. In urbem cucurri et cum Graecis pugnabam, sed milites vincere non poteram. Itaque ad regiam cucurri, quia regi auxilium dare volebam. Sed Purrus, filius Achilles, regem iam interfecerat. Itaque domum redi. Pater meus Anchises et Troia exire nolebat, sed subito flammas magicas in capite Ascanii filii mei vidit. Pater, hoc est signum bonum, dixit, et exire paravit. Cum familia ad portum cucuri, sed uxorem amisi. Uxor mea, nomine Creusa, interfecta est, et miserrimus eram. Cum familia et sociis ad montes curcurrimus.